Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Jovana Ćimović. Radim u okviru radionice Ukus ljubavi, koja se nalazi u Limunaru.
Moje ime je Dušan Alić. Ja sam kustos ovde u Muzeju čokolade u Beogradu.
Čokolada i ja u pitanju, ja volim da kažem da je to jedna vrsta svojevrsnog plesa, jer zaista ne postoji stvar koju sam ja pokušala da uradim, a da mi ona nije dozvolila. I koliko god da je ljubavi pružim, ona uvek da za jednu kockicu više.
Ko život nije isti sa i bez čokolade.
Ukus ljubavi. Čokolada od davnina do danas.
Prva čokolada napeljena u prvu prašom i to pre 4000 godina. Drevne Maje koji su živjeli na prostoru Južne Amerike su od kakaa napravili prvi napitak. Evo ovdje možete da vidite kako izgledaju te kamene posude za mlevenje kakaa. Upravo možete da vidite i kako izgleda metate, to je takođe posuda koja se čak i dan danas koriste nekim ruralnim delovima Centralne Amerike za mlevenje kakaa. Znači, Maje su inače u tim posudama mešale čili paprike, mešali su takođe i biber, stavljali su halucinogene prečurke kakao, stavljali su i kukuruz i od toga su pravili taj prvi napitak. Inače, to je za njih bilo ceremonalno piće, znači nisu ga ni pili svaki dan. To je bilo za njih ceremonalno piće, nisu čak i verovali da je njihov vrhovni bog njima poslao kakao na zemlju, da i oni mogu da živaju ovde u kakao. Svaki godine su čak i prenosili ljudske žrtve bogovima i poslednji obrok samog žrtva, onog je i bio taj napitak od kakao sa nekoliko kapica krvi samog žrtvovanog. Inače, Maje su živele u teritoriji Južne Amerike i sam kakao nastao još jako davno, znači on još pred 20.000 godina, to je autohtona sorta, to je broma kakao, tako se i na latinskom naziva. Postoje tri vrste kakao koje se danas koriste u svetu za pravljanje čokolade. To su Criollo, Forastero, Inac i Trinitario. Također se koriste i Nacional. Na četiri vrste kakao koje se danas koriste za pravljanje čokolade. Tako da, kad govorimo o kakao, moramo da napomenemo i Azteke, znači narod koji takođe koristuje kakao, s tim što ga Azteci koriste kao novac. Znači, nisu ga koristili samo kao suvu hranu, oni ga koriste i kao novac, pa su ta čak i lokalna plemena koja su inače živjela oko glavnog grada Azteka, samog Tenochtitlana, takođe plaćali danak, godišnji danak u kakao, a samim Aztecima 8000 danaka kakao, inače su plaćali. Ovo što možete da vidite je majanski kruž života, kažemo tri majanska ratika koji čuvaju kakao i samu posudu iz koje su Azteci pili. Kad govorimo o Majama, znači oni su tek u 6. veku uspeli da kultivišu zrno i da osnuju, kažemo, ako prve plantaže kakao u Jukatanu širom Meksika. Tako da, znači, do tad ste mogli da nađete kakao, to jest oni su mogli da nađu kakao eventualno u prašumi i po nekim, da kažemo, kod divljinama. Kad govorimo o samom kakao, njemu je temperatura između 25 do 27 stepeni idealna. Znači, jako puno ljudi misli da je, kad se govori o kakao, da misli da njima odgovara visoke temperature. Upravo ne. Znači, 25 do 27 stepeni je konstantna temperatura. Naravno, kiša negde između 1200 mm do 1500 mm godišnje padavina, znači nije ni preterano puno padavina, jako je sam kao biljka jako delikatna. Pomenuo sam četiri vrste kakao. Najkvalitetniji kakao koji može da se nađe danas je svakako kriolo kakao. Kriolo na španskom znači domaći, čak su mu i Španci kad su došli u Centralnu Ameriku dali ime kriolo, zato što kriolo na španskom znači i domaći. Tako da kad govorimo o kriolu, rekao sam, pomenuo sam da je autohtona sorta, nas još pre 20.000 godina, na teritoriji Južne Amerike između Brazila i Kolumbije, to je da kažem ako neki detalj tad mogu da se nađe. Međutim, problem kod kriola je to što je jako delikatna biljka i kad ga napadnu, da kažem, bolesti i razne pošasti, njega i ubiju skroz. Znači, jako ga je malo ostalo. Čak se možemo reći za možda 1% današnje čokolade koristi kriolo. To su uglavnom mali proizvođači, belgijski neke čokolade ili švajcarske koje koriste kriolo. Naravno, jedan proizvođač vam neće reći koju čokoladu koristi. Tako je. Također, tu je i Forastero. Forastero je znači stranac na španskom. Inače, Forastero je zaslužen za preko 80% čokolade danas u svetu. Jako ga puno ima, bukvalno na svakom kontinentu se može naći. Ono što ga izdvaja od kriola je sama izdržljivost. Mnogo je otporniji, da kažemo, na razne bolesti. Zato ga ima jako puno. Također, imamo i Trinitario, koji je prenostao na ostrvo Trinidad i Tobago još 1720. godine, kad je jedna velika oluja, da kažemo, protutnjala ostrvom i opustošila sav kriolo koji inače bio tu posađen. Naravno, domoroci koji su živjeli tu su umjesto kriola posadili Forastero, pošto im opet bio, da kažemo, jeftiniji za pronaći. Posadili su Forastero i u godinama koje su sledile došlo do ukrštanja, da kažemo, kriola i Forastero, tako da je nastao hibrid, sasvim slučajno, koji su nazvali stanovnici Trinitario po samom Trinidadu i Tobago. I on je pokupio najbolje od oba roditelja, znači pokupio najbolje od oca i od majke je pokupio sam ukus, pošto sam kriola kad se proba nije toliko gorak kao Forastero, a pokupio izdržljivost od Forastera. Tako da možemo da kažemo za Trinitario da je kakao koji je najbolje i koristiti u pravljenju čokolade.
Ukus ljubavi, priča o čokoladi. Govori Dušan Alić.
Christopher Columbus, naravno, je otkrio Ameriku i on se prvi susreo sa samim kakaom. On je 1502. godine prvi probao kakao na Montezumjenom dvoru. Njemu je Montezuma, između ostalih darova koje mu je poklonio, dao i zrna kakao. Naravno, prvo je on mislio da je to badem, jako čudnog oblika, još čudnih ukus. Kad je Montezuma naredio da mu se napravi napitak, on kad je probao, nije pretjerano bio dušenjen samim napitkom, jer je sam napitak, kao što sam već rekao, bio jako gorak. Međutim, pošto su Španci došli tu da bi ostali, ja tako, u Centralnu Ameriku, i oni su godinama koje su sledili puno vina pili. Znači, znamo da Španci vole vino, međutim, oni su na brod naravno mogli da tovare određenu količinu vina. Kad je to vino nestalo, oni su morali da pređu na lokalna piće. Tako da su oni krenuli polako da konzumiraju taj kakao, međutim, oni su naravno pokušavali da ubace neke supstance njima bliže, kao što su med, počeli su da stavljaju također i cimet i vanilu, znači da prave od tog, da kažem, napitak kojima je njima bio bliži. Zanimljivo je da nije Kolumbo prvi poslao kakao u Evropu. To je inače bio Hernan Cortes, koji je 1519. godine prvi pokorio Azteke. On se inače je oženio jednom od Montezuminih ćerki koja mu je u godinama govorila koliko je za njih sam kakao bio važan i bio bitan da su ga čak i koristili kao novac, tako da je on odlučio da pošalje određenu količinu kakao nazad u Španiju. Tako da kakao 1528. godine i stiže u Španiju. Prvi čovjek, kažemo španski kralj koji ga probao bio Karlo V, međutim kao i Kolumbu nije mu se pretjerano svidio, da bi tek, da kažem, ko širu upotrebu pored vojnika španskih koji su bili plaćeni u kakao, dobio tek sredinom 16. veka kad i Filip II. Kreće da ga koristi na španskom dvoru. Filip II. Ili Filip Lepi, kako su ga također nazivali, počinje da ga koristi isključivo u medicinske svrhe u tih nekih prvih godina, jer sam kakao po sebi je jako i zdrav, ima jako puno i gvožđa, magnezijuma, ima jako puno sam teobromin koji stiče na kafi, tako da utiče i na raspoloženje, utiče i na mozak, jer sam kakao po sebi pozitivno utiče i na samo srce, smanjuje holesterol u krvi, tako da je sam po sebi jako kakao i zdrav.
čokolada od davnina do danas.
Žena koja je zaslužna za širenje kakao i u Francuskoj, upravo Ana od Austrije, koja je inače bila unuka Filipa II, koja je 1615. godine dolazi u posetu u svom dedi na španski dvor, proba kakao i jako joj se svidio taj, da kažemo, napitak koji je probala, tako da ona određenu količinu nosi u Francusku na Versaj da se posluže tamo kao poslastica. E sad, razlika između španskog tog, da kažemo, kakao koji su oni pravili i francuskog je to što su Francuzi uveli jednu novu novinu, a to je svakako mleko. Naravno, Španci su ranije ubacili šećernu trsku i upravo je tad iskočila, da kažemo, potražnja za šećernom trskom i ostale kolonijalne sile, naravno, u to vreme koje su bile na vrhuncu moći, kao što su i Portugal i Engleska i Holandija, šalju svoje brodove u Centralnu Ameriku da zasade, da kažemo, ko svoje zasade kakao i šećerne trske. Tako da se upravo u 17. veku i kakao raširio svuda po Evropi. Čak se prva slatka kuća gde ste mogli da kupite i da probate toplu čokoladu i da kažemo, kakao u takvom obliku i u otvorenu u Londonu 1657. godine, međutim ona je bila toliko skupa da jako mali broj ljudi došao sebi mogao da priušti da kupi kakao. Znači, kao što vidimo kroz istoriju, kakao je uvijek bio za aristokratiju, za ljudi plave krvi, za ljudi koji su imali jako puno novca. Nije baš bio za običnog seljaka, da kažemo tako da... Prvu čokoladu, da kažemo, u tabli, znači prvu čokoladu koju smo mi pojeli, a ni da nismo popili, nastaje 1847. godini tu u Bristolu, ne ni u Švajcarskoj, ni u Belgiji, ni ovim, da kažem, danješnjim predstavnicama čokolade, nego u Engleskoj, u Bristolu, Joseph Fry je napravio, da kažemo, tu prvu čokoladnu tablu, znači 1847. godine. Jedna porodica, oni su bili cinceri koji su se doselili iz sela Klisure na severu Grčke po imenu Šonde. Oni su se doselili, kao što sam rekao, u Beograd i 1902. godine su uložili 50.000 dinara u svoje prvo postrojenje za preradu, da kažemo, sirovina za preradu kakao. Oni su ovdje u Dubrovačkoj ulici kod nas u Beogradu otvorili, osnovali, da kažemo, kod to preduzeće i morali su da ispune dva uslova. Prvi uslov je naravno bio da zaposle samo naše radnike, a drugi uslov je i bio da koriste domaće sirovine, osim kakao, naravno. Tako da su se oni, da kažemo, prihvatili posla i oni su bili prvi kod nas koji su pokrenuli takav biznis. Oni su imali nekoliko radnji širom Beograda i u Car Uroša, imali su čak na samom Trgu Republike preko puta da staklenca da današnjeg i imali su u Knez Mihajlovoj ulici takođe prodavnicu. Ono što je takođe važno da napomenemo da je sam Konstantin Šonda, naš otac, on je osnovao od preduzeća, on ima četvoro dece, ima je dva sina i dve ćerke. Najstariji Mihajla, koji je bio jako pametan mladić, on se čak i školovao u inostranstvu, završio visoke škole i on ga je nasledio posle njegove smrti 1910. godine i nameđu Olgu, koja je inače bila jako mlada i dobila je, kažem, prva čokolada je dobila ime po Olgi. A oni su zaslužni za prvi pehar koji su inače napravili za pobednika Kupa Jugoslavije 30. godina prošlog veka, a i upravo ujedno i za sličice. Oni su bili pioniri u pravljenju sličica. Možete kod nas u muzeju čak i videti te sličice. To su sličice Prvi svjetski rat i sličice futbalera koje su inače ujedno stavljali u svoje pakovanje čokolada i tako su ih prodavali. Tako da narod koji je 30. i 40. godina žele da skupi album sličica, morali su da kupi Šondine čokolade i kakao. Oni su čak i prvi industrijski led proizvodili kod nas u Beogradu, što jako malo ljudi zna. Ono što je jako važno također da napomenemo da je za vreme bombardovanja Beograda 1941. godine došlo i do oštećenja njihove fabrike. Sam Mihajlo je nažalost poginuo u Kosovskoj ulici u Beogradu za vreme bombardovanja, znači nije poginuo u fabrici nego u svojoj kući, a njihova kompletna imovina je nacionalizowana. Znači sve je pripalo državi posle Drugog svjetskog rata. Ono što je meni izuzetno drago da je pre nekoliko mjeseci sam baš pročitao članak u novinama da im je restitucijom vraćena određena količina zemlje ovde na Dorćolu i hotel Moana gde se nalazi u Car Uroša, mislim da je 62, da su tu otvorili gastro Šonda bar. Tako da, eto, ako neko želi da proba autentične Šondine slatkiše, može da ode da prošete tamo ovde kod nas u srcu Beograda i da ih proba. Thank you. ono što je također važno, eto, još to da napomenem za istorijet naših čokolada ovdje na našim prostorima, to je svakako fabrika Roda, koja je inače osnovana 1922. godine. Jedan francuski obavještajac, francuski vojnik Daniel Passmajou je tu fabriku osnovao u Zemunu, na samom donjem gradu, a blizu Karađorđevog trga. Inače, u toj fabrici se napravila čak i prva čokoladna bananica 1938. godine. A zašto je ta fabrika izuzetno važna za nas? Upravo zbog toga što je poslije Drugog svjetskog rata fabrika promijenila ime u Nada Štark. I ona je nacionalizowana, naravno, kao i sve ostalo po Srbiji. I promijenila ime u Nada Štark, a 66. godine mijenja ponovo ime u Soko Nada Štark. Soko je bila mala fabrika koja se bavila proizvodnjom biskvita i keksa. I spojila se sa Nadom Štark, tako da nastaje Soko Nada Štark. Inače, u godinama koje slede, fabrika menja lokaciju, znači ruši se postavljenje u Zemunu 71. godine i menja lokaciju u Kumrž, znači gdje se i dan danas nalazi.
Ukus ljubavi. Priča o čokoladi. Govori da bih te video. Govori Dušan Alić.
A kako se pravi ovako kućak, evo, čokolada, može li da se napravi?
Može, kako ne. Evo, kao što možete da vidite ovdje kod nas, taj melanžer ili ta, da kažemo, mašina za končiranje, koja se inače i koristi u kućnoj varijanti za pravljanje čokolade, znači ona rotira kompletno, znači oko svoje ose, i unutra se nalaze, kažemo, dva kamena rolera koji se okreću u suprotnim smjerovima, i tu se postepeno dodaje kakao prah, dodaje se kakao buter i dodaje se također šećer. Naravno, sve zavisi kakvu čokoladu pravimo. Ako pravimo mlečnu, dodaje se malo i mlijeko u prahu, i naravno soj lecitin mora da se doda u čokoladu da bi čokolada imala takvu, kažem, dobru gustinu, jer soj lecitin služi kao lepak, da kažemo, da sveže sve te komponente u samoj čokoladi. Naravno, mi možete čokoladu napraviti bez melanžera, vama ne treba melanžer da bi napraviti, znači dovoljno je da imate, da kažem, avan, da imate kakao prah koji ćete staviti u taj avan, da tu dodate, po moje nekoj recepturi, da se doda malo meda, da se doda također malo vanile, naravno bez šećera, može da to da doda, da kažem, malo i kokosa ako želi, i da se stavi mlijeko, ali ne, može ili u prahu ili kondenzovano mlijeko, opet u zavisnosti, naravno po želji, možete da se doda malo lešnika i badema i da se to bukvalno meša, ali mora jako puno da se meša, najmanje do nekih 45 minuta da bi ta smasa postala kompaktna, razumete, i onda, znači, može da se modle, znači da se naprave male loptice, da se stavi modle, da se ostavi nekih sat vremena da odleži, i onda i da se koristi, da se jede, naravno. To je mnogo, opet kažem, zdravije nego kupovna čokolada sad.
Da. Osimo i da uključimo ovo, da čujemo.
Može.
Ovo je zvuk čega?
Ovo je zvuk melanžera. Malo je glasniji, pa ja zato uključim na nekoliko sekunde samo da, eto, gosti vide, ali je brzo ugasim jer me ne čuju dok pričam. Melanžer služi za pravljanje čokolade. Znači, on kad se uključi, on se zagreva na temperaturi između 50 do 80 stepeni. On služi da kažemo, melje kakao prah, da melje šećer, da melje kakao buter. Znači, u zavisnosti šta koristimo za pravljanje čokolade, on bukvalno radi neprestano 2 do 3 dana da bi samleo tu čokoladu. Znači, eto, pokazao sam vam po kako se inače i melanžira čokolada ili ti končira. Znači, sama aparat mora da se zagreva, zato što znamo da se kakao buter topi na 32 stepena i više. On se, znači, da kažem, stvrnjava na sobnoj temperaturi. Znači, mora konstantno da se zagreva ova mašina da bi on mogla konstantno da radi i da konstantno, naravno, melje čokoladu.
Cimović, radimo u okviru radionice Ukus ljubavi, koja se nalazi u Limunaru. Sama ideja vezana za moj rad sa čokoladom potekla je pre 3,5 godine. Krenula sam kao samouki diplomirani ekonomista da ulažem ljubav, čistu ljubav i vreme u izučavanje načina rada s čokoladom, temperiranja same čokolade i krenula sam sa proizvodnjom punjenih pralina. Tokom vremena sam shvatila da punjene praline ne da nisu izazov, nego prosto da mogu malo dalje, u smislu da meni zaista nisu bile više potrebne modle, jer sam ja, zahvaljujući tome što potičem iz porodice koja već negde neguje ručni rad u ovom ili onom obliku, krenula da radim sa eksperimentisanjem, iscijecanjem, lepljenjem i prosto oblikovanjem čokolade kao takve bez korišćenja modli. U jednom trenutku sam shvatila da mi je to dalo neverovatnu širinu. Pa iskreno da vam kažem, što se tiče čokolade, brz recept je, da ne gledate kako na kraju izgleda, da i kad pokušavate i kad se igrate i kad je pretapate, temperirate, oblikujete ili u krajnjem slučaju sopstvenoj režiji, pokušate da uradite praline ili nešto na taj princip, da prosto ukoliko to vizuelno ne izgleda savršeno, zažmurite i zagrizete, jer ni moje nisu bile prve savršene, a opet ljudi do kojih je meni bilo stalo dok su ih jeli, bezrezervno su ih hvalili, to je negde uvek taj neki početak. Zaista neverovatno, možete stvari da uradite i u krajnjem slučaju sve to što uradite možete da pojedete ili da pretopite pa ponovo. Tako da zaista što se tiče brzog recepta, brzi recept je zaista to. Ne postoji pralina koja se nije pojela. Ona koja je savršena otišla je u prodaju, ona koja nije bila savršena uvek se našla na mom stolu, a sa mog stola uvek je neko imao da je pojede. E tako i to kad radim u kućnoj izradi, negde sam taj izgled je manje bitan, bitno je ono što ulažem u izradu. Hram Svetog Save, koji je ručno rađen, 148 sati je uloženo samo u isecanje, spajanje i oblikovanje. Pre toga je naravno prethodila priprema sama u okviru proračuna, šema i ostalog. Ne sme da se pipne, iako svi imamo ideju kad vidimo nešto što je čokoladno, da se uverimo da je to zaista čokolada, a kako drugačije osim da gricnemo ili da pipnemo i da vidimo da se topi, ali da zaista jeste, ceo je čokoladni, ja onda volim da kažem da je jestiv, ima i rok trajanja, jer za razliku od ostalih eksponata koji kad se rade od nečega što je jestivo, svi su vrlo skloni korišćenju potpore neke vrste. Ja sam rešila da, iako verovatno ću mu skratiti malo postojanost, da ga uradimo od čokolade u celosti i on nema nikakvu potporu, nema, svi noseći zidovi su rađeni od čokolade, proračuni da on bude stabilan, tako da tu je, možete da dođete da ga vidite. Nažalost, ne možete da ga pipnete i da probate, ali ovde ima svašta nešto za probu, tako da verujem da čokolade neće manjkati. Ja sam Jovana Ćimović, radim iza naziva Ukus ljubavi, koji se rodio zaista kao takav, iz čiste ljubavi prema čokoladi.
Znate kako, nažalost, moram da vas razočaram, ja se nadam da do toga neće doći, da će to naravno svet da se probudi, da na vreme počne da brine o zemlji, sve je manje i manje kakaoce. Zašto je tako? Zbog poraste, kažemo, globalne temperature, što nepovoljno utiče na biljke, a pogotovo na kakaoc, pošto sam kakaoc, delikatna biljka. S porastom temperature, na globalnom nivou svega manje i manje ima. Naprimjer, danas se 70% kakao dobija iz Zapadne Afrike. Znači, obala Slonovače prednjači u tome, to su Gana, Mali, Kamerun, to su neke države koje danas najviše, i proizvode slatkiša. Naravno, 30% se može naći i u ostatku sveta, kao što su Indonezija, Filipini, ima ga čak i naravno u Brazilu, Centralnoj Americi, Peru, gde ga ima takođe jako, jako puno. Ja bih volao da se ovaj trend, da kažem, pravljenja slatkiša i dalje nastavi, pošto znate kako život nije isti sa i bez čokolade. Složite se. Još je, eto, da napomenem i za Rubi čokoladu, znači 2017. godine je nova vrsta čokolade ugledala svetlost dana. To ne je privatne zabave u Šangaju. Inače, Beri Kalebo je od specijalne vrste kakao uspeo da napravi čokoladu. Znači, ta čokolada se zove Rubi čokolada. Ima da se kupe i kod nas ovde u Srbiji. Imate u Štarku da kupite njihove praline, čak i Beri Kalebo, ove porode. To su male kalete, tako se ne zove, kao suzice, od kojih se inače dalje koristi za pranje čokolade. Kad probate tu čokoladu, opet kažem, morate doći tako nas ako želite da probate ili dodate u štarki da kupite. Te čokolade su popuno drugačijeg ukusa, ima malo kislikost ukusa. Znači, kao da jedete, evo, plastično ću da prevedem našim slušalcima, znači belu čokoladu sa sokom od višenja. Znači, malo je drugačiji ukus nego obične crne čokolade.
Tako da. Kakav je to kakao od koga se pravi rubi čokolade?
To je specijalan kakao. Mahuna iste boje. Znači, mahune su, da kažemo, ako te plodovi u kojima se nalaze zrna kakao. Znači, oni iste boje s tim što tek kad se otvori mahuna, onda se spozna sam kakao. Znači, taj kakao je bukvalno rozikaste boje, ima drugačiji pigment nego obična. Ljudi su, da kažemo, ako već oni su od 2004. do 2017. godine, da kažemo, ako radili na pravljenju te čokolade. Znači, 13 godina im je trebalo da nađu idealne uslove i idealno, da kažemo, ako mešavinu dve ili nekoliko vrsta kakao da bi ušte mogli da dobiju rubi čokoladu. Moja poruka je jedna, svakako uživajte u čokoladi, ali više uživajte u onoj crnji, da kažemo o čokoladi koja ima više kakao. Svaka čokolada koja ima više kakao dela u sebi mnogo zdravija nego obično mlečna čokolada. Zašto to kažem? Već sam napomenuo da je sam kakao po sebi jako, jako zdrav. Znači, jedite čokoladu sa minimum 70% kakao jer je mnogo zdravija nego obično mlečna čokolada. Moj savjet svim našim slušalcima, pogotovo oni koji ne mogu bez čokolade, a zbog zdravstvenih problema ne smiju da jedu velikim količinama, znači ili kupujte pravi belgijski kakao, pa malo, da kažemo, ako pomešate sa vodom ili sa mlekom, ili kupite čokolade sa minimum 70% kakao. Volite se, jedite što više čokolade. Jedino na planeti Zemlji možemo da je nađemo čokoladu. Eto, moja poruka svima je da čuvamo ovu našu planetu Zemlju, jer kao što sam rekao malo pre, vremenske nepogode, vremenske uslovi na planeti Zemlji lako loše utiču na sam kakao. Tako da svega manje ima i moja poruka za kraj. Volite se, jedite što više čokolade.
A vi ste?
Moje ime je Dušan Alić, ja sam kustos ovde u Muzeju čokolade u Beogradu.
Ukus ljubavi. Čokolada od davnina do danas. Montaža tona Goran Ivković. Zabeležila Dragana Veljković. Radio Beograd 2. Govori da bih te video. Thank you.